Abacuca, do que faz tiro? Vava canangatan pamnani famdrapu. Nifivava que abacuca pamnani arakan siyunuta. Ziovo, e fareko no filazananao. Karakitaotra Jehovo velomina asanao ao antena-tena ny taona atao fantatra ao antena-tena ny taona izany na dia tezitra azy ianao tsarovo nindra fo tamy avy any Teman'Andriamanitra dia ny iray masina avy any tendrombohitra parana manarona ny lanitra ny voninahiny ary manenika ny tany ny fiderana azy misy famirapiratana toy ny mazava ary misy tanamasoandro avy eo amin'ny tanany ary ao no fiereniny heriny eo anolohany no andehanany arety mandringana ary arety mandripaka no mivoaka avy eo aoriny mijanona izy ka manozongozona ny tany mijery izy ka mampangovotra ny firenena ary toritory ny tendrombohitra mandrakizay mihetry ny avoana fahagola fa nao ny hatry ny fahagolany azy mahita n'ilay ny kosahana azom-pahoriana aho sady mipararetra ny ambainidainy tany midianina moa amin'ny ony va no irehetany fahatezeran'i Jehovah amin'ny ony va no ahatezeranao na amin'ny ranomasina va no ahasosoranao no dia mitaingina ny soavalinao sy ny kalesy mpamonjenao ianao nalatsarona ny tsipikanao efa nianianana ny fikapohan'ny teny namakivaky ny tany ianao mba hisy ony nahitanao ny tendrombohitra ka torakovitra mirotsaka ny ranorana mivatravatra mamoa-peo ny lalina sady manangatanana ho amin'ny avo ny masoandro sy ny volana niditra teo amin'ny fitoerany noho ny fahazavany ny zanatsipikanao mitsorika sy ny fanelatrelatry ny lefinao mamirapiratra amin'ny fahatezeranao no anitsahanao ny tany amin'ny fahavoniranao no anosy hosehnao ny firenena mivoaka hamonjy ny olonao ianao dia hamonjy ny voahositrao torotoroinao ny tapenaky ny tranony ratsy fanahy ka ariarinao atreo antenatenany ny fanorenany ny lefony ihany no anaboroahanao ny lohan'ireo miaramila ny betsaka izay avy toy ny tadio hamely ahy sady mifaly handany mangingina ny ory izy mitety ny ranomasina amin'ny soavalinao ianao dia eny amin'ny ranobe miavovona noho ny mandre aho dia mandevilevy ny kiboko mbolotro mipararehetra noho ny feo azo ny fahalovana ny taolako ary mangovotra aho fa tsy maintsy miandry ny andro fahoriana aho dia izay hiakaran'ny mpanao andiany hamely ny olonao fa na dia tsy mamontsina aza ny aviavy ary tsy misy voany voaloboka na dia madiso fanantenana aza ny oliva ary tsy mahavokatra hohanina ny sa na dia vonoina aza ny ondry ao amin'ny vala ary tsy misy omby ao ampahitra nefa izaho dia mbola hifaly amin'i Jehovah ihany sy ravoravo amin'ny Andriamanitra ny famonjenahy Jehovah tompo ny tanjako ary manao ny tongotro ho toy ny anidiera vavy izy ka mampandeha ahy any amin'ny avoanako.